проголосувати. Це за основу. Єдине, що якщо по організації громадський контроль у Сергія вже буде остаточна інформація, то можливо ми ще розглянемо питання щодо тиску на представників громадського контролю. Дякую, шановні колеги, переходимо до першого питання порядку денного, а саме про закону про медіа номер 2693 від 27.12, внесений народними депутатами України Ткаченком, Потураєм, пані Кравчук, чи паном Кравчук, я вибачаю, пані Кравчук, якщо не помиляюсь, пані Тетяною нашою, і... Я не знаю, пані Тетяна, у нас не буде зараз конфлікту інтересів з цього приводу? Добре.
Давайте об'єднаємо два питання, тому що...
Друге питання, закон про медіа, так, це альтернативний законопроект 2693-1. Доповідає, що у нас пані Тетяна Нециба, у нас, дякую, присутній народний депутат України Юрій Павленко, він представляє комітет... з питань інформаційної політики та гуманітарної політики і є представником опозиційної платформи, фракції «Опозиційна платформа за життя». А також у нас представники нового цього питання Національної спілки журналістів України і ще раз
Національна асоціація українських медіа
і Інститут масової інформації.
Давайте визначимо регламент. Я пропоную доповідачеві. Пані Тетяна, вам звук закон... 5 хвилин? 5 хвилин. Тоді, з вашого дозволу, пане Юрію, 5 хвилин. І представникам громадських організацій, якщо ви не проти, по 3 хвилини. Достатньо буде? Будемо голосувати за затверджений регламент? Приймаємо його консенсусом. І я надаю слово пані Цибі. Будь ласка, пані Тетяна.
Вітаю, колеги, ще раз. Закон, проєкт закону про медіа і альтернативний до нього. Про цей закон давно говорили. Це законопроект дуже системний, він був дуже давно на часі, оскільки він регулює ті питання, які досі не були відрегульовані. Наприклад, онлайн-медіа, інтернет-медіа, наприклад, блогерів, які є. В тому числі він розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Водночас він дає їм такі повноваження, які, на моє глибоке переконання, були дуже потрібні вже давно. Тобто питання, ну, більше можливостей впливати на інформаційну політику держави і більше можливостей впливати на те, щоб порушники були покарані. І не було порушення інформаційного питання, проблеми. Також він, цей закон про медіа, вирішує важливе питання про прозорість медіа, оскільки він передбачає, що всі кінцеві бенефіціари медіа повинні бути відомі суспільству, і відповідно через цю прозорість суспільство буде розуміти, чи це інструмент впливу, чи це бізнес-проект. І так далі. Що стосується альтернативного, фактично ці два проекти, вони майже ідентичні. Вони на дві третини співпадають один з одним. Там є певні нюанси, але наскільки мені відомо, я вчора спілкувалася з Нікітою Потураєвим, я була присутня на декількох робочих групах, які проводились в гуманітарному комітеті, то там немає якихось дуже принципових заперечень, тобто вони в процесі того, щоб зрештою після першого читання інтегрувати в єдиний законопроект все найкраще, що є в обох альтернативних. Окрім того, зараз, ну, протягом цього дня, протягом 2-3 тижнів після подання законопроєктів всіх альтернативних, там в комітеті відбулись дуже багато зустрічей з профільними організаціями. Я, наприклад, була присутня на зустрічі з радійними організаціями. Я знаю, що були присутні телевізійні організації. Також були присутні представники громадських організацій медійних. Ну, взагалі, було дуже широке вже обговорення цього проєкту. І я теж точно знаю, ну, чула це і була залучена в цю роботу, про те, що дуже багато, можна сказати, більшість цих правок, вони десь технічні, десь вони уточнюючі, які є у профільних людей, які з цим профільно працюють, у журналістів безпосередньо, були взяті до відома, і була розмова про те, що вони будуть чи повною мірою, чи якоюсь мірою враховані до другого читання. Тобто, як я переконана, і те, що я бачила, знов-таки, є, ну, немає якихось заперечень між медіаринком, між людьми, між гравцями, які працюють в інформаційному просторі, і комітетом. Тобто вони працюють в загальному руслі, і медійники розуміють, що треба багато питань регулювати, і комітет достатньо такий, що готовий дослухатись до раціональних пропозицій. Звісно, не до всіх. Ну, у всіх є свої думки, про це будемо далі сперечатися. Але, в принципі, там дуже конструктивна робота. Тому я би, звісно, радила підтримати, щоб наш комітет підтримав закон про медіа, той, який зареєстрований, з тим, що дійсно він буде і далі допрацьований, і все найкраще все рівно зосередиться в одному проєкті.
Дякую, пані Тетяна. В якій формі продовжимо роботу нашого комітету при обговоренні цього питання? Виступлять всі, чи будуть запитання до фактично співавтора цього законопроекту? В який спосіб ми поступимо? Добре, будь ласка, у запрошених у членів комітету я, з вашого дозволу, останнім візьму слово щодо уточнення окремих положень законопроекту і бачення особистої думки одного з співавторів. Які будуть запитання до пані Тетяни?
Питання просто ті, які от були засадничі такі висновки ГНЕУ. Це відповідність Конституції 92 статті 85. 92 каже про те, що виключно законом України визначаються засади та принципи діяльності політичних партій, громадських організацій і засобів масової інформації. Закон про медіа, фактично, він скасовує термін «засоби масової інформації», і це надзвичайно буде мати ускладнення відповідно до закону про висвітлення діяльності, про регуляторну політику, тому що дійсно термін «засоби масової інформації» він наскрізно проходить по дуже багатьох законодавчих актах. І те, що стосується інформування, і те, що стосується публікації офіційних документів і виборчих, ну всього. І, відповідно, якщо просто відбувається така технічна заміна, зміна медіа, то це означає, і ми медіа визначаємо як будь-що, то це означає, що, в принципі, ну, я там не знаю, голова сільради може виступити на своєму влозі і сказати, опа, ми прийняли генеральний план села. І все. І якщо це зараз передбачається, що це має бути офіційне оприлюднення, там тощо, тому що є термін ЗМІ, і він визначений Конституцією, відповідно закріплений законами України. Тут ви це цим законом скасовуєте. Воно ніби, ми всі розуміємо чому, тому що там технічний прогрес, тому що це все дуже змінилося. Але в принципі без зміни Конституції, я думаю, що це важко буде зробити законом. І стаття 85, вона визначає предмет діяльності Національної ради, тобто Національна рада з питань телебачення і радіомови. І це зрозуміло чому, тому що радіочастотний ресурс обмежений, і тому має бути особливе державне регулювання саме телебачення і радіомовлення, плюс особливі впливи саме телебачення і радіомовлення. Да, тому чисто питання, да. От яким чином просто ви бачите розширення такого предмету діяльності взагалі на всіх, якщо Конституція визначається саме телебачення і радіомовлення?
Дивіться, я розумію, що є певні там неузгодженості з Конституцією, але, на мою думку, це, скоріш, технічні неузгодженості. Чому? Поясню. По-перше, що стосується Нацради про те, що вона регулює аудіовізуальні медіа, а в цьому законі пропонується, щоб також вона регулювала онлайн-медіа. Ну, коли писалась Конституція, просто не було, в принципі, онлайн-медіа. Інтернет не був такий поширений. А? Друковані. Ні, ну, друковані були, ну, але, тим не менше, зараз ми живемо трошки в іншій реальності. І не можна сказати, що, ну, зараз реально інтернет-медіа дуже часто конкурують з телевізійними медіа по рівню впливу. Це те, що, безумовно, будуть розширені і, можливо, доповнені функції Національної ради. Можливо, вона буде розширена своїм складом. Можливо, і там буде, ну, тобто, закон про Національну раду буде допрацьований відповідно до нових повноважень, які ми хочемо подати на Нацраду. Але те, що треба вводити новітні медіа, ну, якось в наше законодавче поле, ну, це, на мою думку, однозначно. Тепер, що стосується того, що термін. Я теж вважаю це питання більш технічним, тому що термін медіа і термін засобів масової комунікації – це термін такий, як і пропонувалося нам ще Європою, Євросоюзом, для того, щоб ми наше законодавство синхронізували з європейським. Це перше. А по-друге, тут мені видається, що ви трошки переплутали чи не дочитали, в законі чітко визначено, хто є медіа. І сайти сільради, або сайти, або блог сільського голови, він не визначається як медіа. Тут написано, що медіа не являються і цим законом не регулюються, наприклад, сайти компаній, підприємств, да? Сайти комерційних компаній не є медіа, хоча в них є новини. Сайти місцевих органів влади не рахуються медіа і не регулюються цим законом, хоча, безумовно, вони теж ставлять свої новини. Але це не предмет регулювання цього закону. Точно так же, як блогери. Да? Блогери, ми пропонуємо оцінювати їх, хто являється, якби медіа, а хто не являється, за рівнем їх суспільного впливу. Умовно кажучи, якийсь...
Хто видачі цих суспільних?
Критерії тут запропоновані, але очевидно вони будуть ще більше допрацьовувати. Це обговорення. Це дискусійне питання, дійсно. Але очевидно, що там блог мамочек, він напевно не має такого суспільного впливу, як блог якогось журналіста чи людини, яка постійно слідкує за політичним життям.
Що за питання до доповідача? Ви не бачите, у вас є ще можливість виступити.
Так, запитання. Ліна Куч, Національна спілка журналістів України. Пані Тетяно, законом про медіа створюється надпотужний державний регулятор, який визначатиме правила на всьому медіаринку. Які запобіжники від політичного тиску, економічного чи корупційних якихось спокус або зловживань так цим регулятором і окремими членами Нацради закладені в законі?
Насправді я не можу дуже так чітко вам про це сказати. Я знаю, що ці питання також в процесі опрацювання подальшого, тому що ми розуміємо, що є ризики. Чим більше влади, чим більше ризики. Не зовсім уж так. Ви розумієте, у будь-якому випадку, якщо щось треба відрегулювати, потрібно дати більше повноважень. Коли даєш більше повноважень, потрібно це якось збалансувати. Це питання теж.
Ще запитання перед виступом. Будь ласка.
Цікаве питання. Як ви особисто як автор ставитеся до нашого зауваження, чи мають відбуватися нормативно-правові акти Національної ради Міністерства юстиції України, тобто на відповідь діючому законодавству, друге таке питання. І щодо уточнення положень щодо блокування мережі інтернету, тому що на провайдерів інтернет-провайдерів України цей законопроект, у тому вигляді, який зараз зареєстрований, покладається обов'язок блокувати ті медіа, які визнані за рішенням суду, я підкреслю, тому що
законопроекті
передбачено, що саме за рішенням суду за скороченою процедурою саме суд розглядає, Національна рада визначає, чи були там якісь контроверсійні мови ворожнечності на цьому медіа. Тому ми пропонували спростити деякі, щоб не інтернет-провайдери, а лише на рівні хостерів і на рівні доменних імен. Тобто, як буде вирішено це питання і ваше особисте, як автора цього, до наших таких пропозицій. І ще третє питання. Не дуже чітко виписано щодо іноземних телеканалів, типу Discovery, тобто за цим законопроектом, за загальне правило, російські медіа, щоб ви зрозуміли, вони заборонені. Там є окремий розділ щодо інформаційних загальних правил, вони є заборонені. Але
законопроект пошли є. Зауваження. А коли РНБО зніме санкції з відповідних,
да, там буде скасовано.
Тобто ось цей розділ буде модифікований, будуть вносити зміни до цього закону?
Ті питання, що стосується інформаційної агресії,
да,
вони винесені в цьому законопроекті,
бо окремо. Я ще раз кажу, коли...
там хіба, після того, якщо суд знімає тему,
ми вносимо зміни до закону.
Да.
Якщо Верховна Рада України прийме рішення,
ні, автоматично, автоматично, я маю увазі.
Автоматично цей розділ включає чинність. Але в нас є також питання стосовно іноземних медіа. Ми дуже чітко виписано, чи поширюються квоти на українську мову, на європейських мовників, але в них є російськомовна доріжка, і практично всі кабель в мережах сьогодні є, що транслюється з каналу Viasat, National Geographic.
Будь ласка, конкретне
питання. Ну, я визначаю. Чи буде певне уточнення, тому що є дві системи сьогодні в законі?
Я вибачаюся, я просто сформулювати питання не чи буде, а чи є. Тому що ми розглядаємо конкретний проєкт закону, який є.
Там дві системи, ну, одночасно.
Тобто, говорить, будь ласка, не що буде, а що є зараз проєкт закону.
Є система заохочення перекладу, і є система, яка, ну, так можна подивитися, що мовні квоти, там, 75% одразу треба на переклад. Да? Якщо буде
Дивіться, питання в тому, що ми, як автори цього закону, свідомо уникали того, щоб якимось чином втручатися в питання, які, ну, якби в суспільстві досі чомусь виникають дискусії щодо квот на українську мову. Ми свідомо нічого в тому законі, який є про державну мову України, ми його просто перенесли. Тобто ми не вимагаємо додаткових якихось перекладів до того, що вже прописано в існуючому законі, який вже...
Тобто погані норми, поганий закон, ви перенесли свій закон?
Ну, погані – це ваша точка зору, як на мене, норми прекрасні.
Дозвольте, у мене запитання. Пан Юрій, є запитання?
Перешта, ми, так, ще в стадії опрацювання.
Якщо можна виступ, тому що воно зараз починається засідання комітету. Так, я...
Пані Тетяно, я, так як я ознайомився з текстами законопроєктів, я звернув увагу на те, що регулятору дано право зупиняти мовлення з правом оскарження, безумовним подальшим правом оскарження цієї дії в суді. Ви вважаєте це правильно? Зупинення мовлення, яке ви пропонуєте в проєкті цього закону. Тобто зупинення діяльності, скажімо так, тому що це не тільки мовлення, зупинення різного роду діяльності, пов'язаної із медіадіяльністю, припиняється рішенням органу державної влади. Можливо, що правда подальшого скажете.
Дивіться, основні рішення, там, що стосуються ліцензії про те, чи буде цей мовник працювати далі, приймаються судом. І причому до того, як іде суд і йдуть якісь дуже, ну, такі суворі санкції, Нацрада дає попередження. Попередження про те, що у вас тут порушення, тут і в тому ключі. Тому, ну, я вважаю, що це нормально. Якщо якийсь дуже кричущий випадок, ну, то треба на нього реагувати оперативно.
Запитання? Заяви зараз будуть.
Ремарка, запитання.
Давайте без ремарки, просто запитання. Або потім виступі скажете. Дякую. Пане Юрію, будь ласка. Ми пам'ятаємо, що, на жаль, в цьому законі органу державної влади надається можливість зупиняти діяльність. На жаль.
При чужих випадках.
На той державний регулятор. Шановний пане голово, шановні члени комітету, шановні учасники засідання, я представляю комітет з інформаційної гуманітарної політики. Дійсно, закон цей потрібен. Бо сьогодні медіа, засоби масової інформації регулюються законодавством початку 90-х років. Очевидно, що медіа, вони пішли значно далі. Регулювання потрібне. Більше того, саме от за цим столом протягом попередніх 4 років була виписана частина цього закону, яка стосується аудіовізуальної послуги. Тому, що стосується аудіовізуальної послуги, запитань взагалі немає. Ці норми закону пройшли перевірку міжнародними організаціями, разом з Радою Європи, разом з відповідними структурами ЄС. Бо ще раз кажу, цей закон – це і наше зобов'язання, бо відповідно до директиви ЄС щодо аудіовізуальних послуг. Разом з тим, оця складова, яка була напрацьована достатньо довго і ґрунтовно, була доповнена в такому турборежимі новими нормами, зокрема, які стосуються Національної ради, її повноважень, друкованих ЗМІ, інтернет-ЗМІ, і саме головне, питань санкцій і покарань. І оці норми, новітні норми, вони не пройшли достатньо ґрунтовної оцінки як з боку всередині країни, так і зовні. Саме тому, детально аналізуючи цей законопроект, ми як члени комітету голосували проти нього, направлення на перше читання, і висловили окрему думку. Вона полягає в тому, що ми вважаємо, що даний законопроект має бути направлений на доопрацювання авторам з тим, аби оці новітні норми, які з'явилися, пройшли не на етапі між першим і другим читанням, а на етапі внесення до першого читання, от базового законопроекту, пройшли ґрунтовну оцінку працювання з галузевими відповідними організаціями, з міжнародними організаціями, з тим, аби всі недоречності і ризики, які є в цьому законі, виправити. Бо, скажу вам, єдине, що невеликий регламент є часу, переробити і навіть врахувати в повній мірі розумні, з якими ми всі погоджуємося, і погоджуються, зокрема, автори, застереження, які виникли от на етапі після прийняття направлення на перше читання з галузями, їх неможливо, бо неможливо між першим і другим читанням міняти структуру закону. А для того, щоб врахувати всі застереження, внесені медіаспільноти, необхідна зміна цієї структури. Це перше. Тому тут не з точки зору завалити цей закон, а з точки зору зробити його дійсно якісним і дійсно виконати ту мету, про яку ви говорите як автор, неможливо на етапі між першим і другим читанням. Тому доопрацювання і внесення більш якісного закону – це, на наш погляд, найбільш оптимальний варіант. Бо в тому вигляді, в якому він є сьогодні, він порушує цілу низку статей Конституції України. Ми нарахували 4 плюс 2, 6 статей точно Конституції він суперечить. По-друге, він суперечить в частині от новітніх цих правил, які додані аудіовізуальних послуг, самій директиві ЄС про аудіовізуальні послуги. І я сподіваюся, що тут якраз представники ЄС дадуть оцінку цьому закону, бо перше публічне обговорення відбулося тиждень тому назад, да, коли вже закон був внесений. Да, я вважаю, що мало б бути цей закон і Венеціанській комісії так само, тому що він регулює фактично всі сфери життя людини. Це раз. Далі, якщо говорити з точки зору предмета відання Комітету свободи слова, то отут якраз в законі є найбільші загрози. Я звертаюся до вас, як до представників, які зобов'язані не регулювати медіа, а зобов'язані якраз побачити ризики для цензури, ризики для свободи слова, ризики для роботи журналіста і ризики для роботи будь-якого медіа, засобу масової інформації. А отут є ризики. В першу чергу, це повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це стає драконівський каральний орган, в якого такі повноваження, що він може закрити будь-кого в будь-який момент, і медіа стають майже безправними. А якщо до цього додати запропоновану форму оцієї саморегуляції, оцієї прокладки між Нацрадою і медіа, то вона замість того, щоб бути інструментом захисту журналіста, ну, ми ж, влада ж міняється, да? Влада може сьогодні добра, завтра погана, але влада завжди свавільна, владі завжди не подобається, коли її критикують. Так оця прокладка, яка передбачена законом як саморегулюючий орган, вона не направлена на захист медіа і журналіста, а навпаки, на посилення покарання проти медіа і журналіста. Тому я звертаюся до вас, як член комітету, дуже детально. От просто перечитайте для себе, якого монстра ви пропонуєте створити в особі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Для вас же, особливо для тих, хто після депутатської діяльності буде працювати журналістом чи мати відношення до медіа. З цими повноваженнями ніяких незалежних, ніяких опозиційних, ніяких медіа, які не подобаються владі, починаючи від блогера і закінчуючи великим національним каналом, просто не буде. І до цього треба дуже уважно поставитись якраз з точки зору питань свободи слова. Далі, я просив би вас дуже уважно звернути увагу на такі статті, які якраз визначають, а за що ж карати? Це, зокрема, 37 стаття. Якщо ви прочитаєте кожен із цих пунктів, які є в 37 статті, за що, то більшість цих пунктів, вони настільки розмито і нечітко виписані, а це, до речі, є вимога всіх міжнародних цих резолюцій, да, і наших зобов'язань, що всі норми законів про медіа мають бути чітко виписані, щоб вони не могли трактуватися по-різному. Так от всі ці норми, починаючи від мови ворожнечі, пропаганди, там засудження комуністичного режиму, агресії, країни-агресора, вони настільки нечітко виписані, що можуть по відношенню до того каналу, який мені подобається, трактуватися по одному, а той, який не подобається, трактуватися по-іншому. Це, до речі, визнають всі, включаючи і авторів цього законопроекту. Але, ну, це хоча б можна виправити між першим і другим читанням. Але все одно це серйозна загроза. Далі, взагалі, розділ 8. От просто для себе прочитайте от розділ 8. Да? Він достатньо великий, він багато чого регулює, тут відсилки на різні статті, але от я вам скажу, це я так для себе червоним виділив, от такі червоні зони цього закону. От за кожним цим пунктом... До зазначених порушень відноситься. І поїхали. Висловлення, що дискримінаційними щодо окремих осіб та їх груп на основі етнічного походження, громадянства, раси, релігії, вірувань, фізичного стану, стану здоров'я, сексуальної орієнтації та, та іншими ознаками. Раз. І далі. Це значить, от кожний можна трактувати достатньо. Да, дуже широкі даються поняття для включення репресивної машини по відношенню до журналіста і до медіа. Саме тому, дійсно, на етапі навіть підготовки до першого читання була робоча група. І хочу там окремо подякувати навіть авторам, які дослухались до позиції, зокрема, і нашої, опозиційних депутатів, і найбільш одіозні норми були вилучені, як, наприклад, норми, що стосуються дезінформації. Їх, правда, підхопив ваш же ж міністр «Слуг народу» Бородянський, який готує Минуточку. Одна команда, один продукт. Просто ви вилучили, розуміючи ризик, да? Розуміючи ризик, який несуть ці норми взагалі для дійсно двох третин необхідного і якісного продукту, який є в цьому законі. Але знову ж таки, це продукт не тільки, от якісний продукт, який є в цьому законі, це продукт не тільки тих авторів, які під ним підписали, це продукт і попередніх складів уряду. А от тому, завершуючи, розуміючи обмеження часу, я вважаю, що навіть в цьому вигляді, в якому є сьогодні закон про медіа, він несе в собі загрозу для свободи слова, він може стати інструментом для встановлення в Україні цензури. Я звертаюся, власне, до комітету, який зобов'язаний стояти на захисті цих цінностей, серйозну увагу саме на цю складову звернути. І зробити так, щоб закон про медіа був тим інструментом, який захищає журналіста, який дає можливість журналісту чесно подавати швидку, оперативну, об'єктивну інформацію, а не стати інструментом в руках влади до придушення можливостей таких для журналіста. Тому виключно з точки зору компетенції вашого комітету я прошу подивитися на цей закон. Дякую.
Питання, а комітет профільний?
Да, профільний комітет визначився. Профільний комітет запропонував ухвалити його в першому читанні за основу. З окремою думкою, висловленою трьома народними депутатами, вона є частиною цього рішення, де ми даємо застереження. Крім того, комітет за нашим наполяганням якраз, на жаль, уже після ухвалення в першому, після рекомендації ухвалити в першому читанні, почав оці громадські обговорення з професійною спільнотою. Там багато, на кінець-то з'явилося розумних застережень. І ця робота триває, враховуючи, що цих застережень, пропозицій, називаємо їх по-різному, до цього закону є достатньо багато. Саме тому, і це теж треба віддати належне керівництву комітету і авторам, нашого профільного і авторам, немає турборежиму розгляду цього законопроекту. Триває ще робота з професійним середовищем. Разом з тим, ще раз кажу, є от ряд моментів, можливо, і колеги з громадського сектору скажуть, які показують, що дещо небезпечне, що є в цьому законі, про який я, зокрема, говорив, неможливо виправити між першим і другим читанням. Але в будь-якому випадку звертаюся до всіх професіоналів, частина 37 стаття, 8 розділ, це якраз і повноваження Нацради, це якраз те, що стосується компетенції вашого комітету. От по ньому я просив би, щоб ваш комітет дав ґрунтовну точку зору. Якщо ви скажете, що це все розвиває свободу слова, пожалуйста, ми будемо розуміти, що для вас є свобода слова. Якщо ви скажете, що є загроза і порекомендуєте нашому комітету на це звернути увагу, я думаю, що це буде як мінімум професійна, а не політична позиція. Дякую.
Але дивіться, я хотіла просто зауважити, що про те, що дійсно, оскільки консультації йдуть, я не виключаю, що якісь норми будуть пом'якшені, але, наприклад, деякі норми, на які звернув увагу пан Юрій, з моєї точки зору, досить нормально виписані. Тому що, якщо статтею 37, про яку якраз, власне, і казав пан Юрій, обмеження щодо змісту інформації, що незрозумілого написано, взагалі, хто може не зрозуміти, якщо ми обмежимо інформацію, де містяться заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв'язування або ведення агресивної війни. Ні, так от це воно все є. Висловлення, що розпалюють національну расову...
Я думав пана Павленка, в діючому законі, в тому числі про телебачення, про Національну раду з питань телебачення, є завершені
прочисті. Я зараз читаю ту статтю, на яку він звернув увагу, що тут розмиті формулювання. Можливо, треба виключити формулювання та інші, це можливо до другого читання, як мінімум. Але якщо хтось не зрозуміє, що треба обмежити заклики до повалення конституційного ладу,
я перепрошую. Чи формулювання ні у кого не викликає у мене буде пропозиція. Якщо ви представили, ви хочете виступити?
Це Володя Бойко, який у нас було наступному питанню.
Що?
Ось. Володимир Бойко. Пане Володимире, ваше питання буде наступним.
Ні, це питання по закону.
Будь ласка, задайте за питання.
Ми приймемо це питання. Отож, ви сказали, що хочете до мене приймати, так? Ви сказали, що законопроект не буде поширюватися, наприклад, на сайти підприємства
організації.
Яким чином ви будете розрізняти зміст? Якщо в нас не буде якісь сайти підприємства організації, як, наприклад, недостатньо відомий сайт приватного підприємства «Українська правда».
Ні, ну почекайте. Слухайте, ну це пересмикування, почекайте, пересмикування. Я розумію, що Українська правда може бути зареєстрована як приватне підприємство, але це медіа.
Ні, ну. Тобто виходить, що якщо домовлене ім'я було оформлено на юридичну особу, то воно не підпадає під ваш законопроект.
Ні, так не виходить.
Так
не виходить.
Володя, ну подивіться, почитайте уважний законопроект.
Я вам відповідаю.
Почитайте, підприємство. Організації
мається на увазі, що сайт там якогось підприємства Азот, навіть якщо воно друкує новини там Верховної Ради, то ми не регулюємо ці новини.
Сайт приватного підприємства «Українська правда» буде
регулюватися? Ні. А, почекайте. Сайт «Української правди» буде регулюватися, бо українська... Тому що це медіа.
Це сайт підприємства.
Це не сайт підприємства. Ну, ви пересмикуєте. Ну.
Всі питання, які ви порушили, вони взагалі там в Україні врегульовані.
Я вибачаюсь, у вас запитання?
Так,
будь ласка, запитання. Ми вам дамо можливість виступити.
Оскільки в Україні є ще і взагалом права, і ще європейського законопроекту. Законопроект суперечить ці місці рішення Європейського суду з прав людини, не тільки в Україні.
Яким рішенням Європейського суду з прав людини суперечить цей закон? І з чого така інформація? Ні, ну почекайте, ну насправді зараз ви просто пересмикуєте і маніпуляцію. Ну, реально.
Почекайте, у мене теж є зауваження щодо питань. Я прошу конкретні питання з конкретними ссылками на конкретні акти.
Ви сказали, що на цьому законопроекту, що там є цілописка того, що буде забаранято для вас. Я вам хочу нагадати, що це питання знову.
Я вибачаюсь, я припиняю ваш виступ, я вам дам можливість, це не питання, я вам дам можливість виступити під час обговорення. Дякую, тому що ми зараз йдемо в дискусію і втрачаємо час. Я тоді по колу. Зараз я пропоную вам не задавати питання, а виступити. У вас є 3 хвилини на виступ. Ви скористаєтесь з приводу оцінки цього законопроекту. Будь ласка, час пішов.
Володимир Кузько, журналіст. Думаю, що я маю право на свою точку зору, так я 30 років журналістика, зокрема в ранній журналістиці. І тому я хочу сказати, що
маю. Якого видання? Журналіст. Якого видання? 30 років назад, яке видання в журналісті, це прекрасно.
Тому що я працюю з дуже багатьма виданнями.
Наприклад, з якими ви виданнями?
Так, дуже так яскраво.
Назвіть, будь ласка, видання, які ви...
От його важко дійсно вспомнити.
У вас є журналістська акредитація? Добре, тобто ви акредитований журналіст, будь ласка. Не будемо забирати 3 хвилини у вас, будь ласка.
Я би хотів звернути увагу на те, що в Україні є 2 джерела права. Окрім національного законодавства, якщо ви забираєте останню журналістам, які були засуджені, це було Олег Ляшко, то це Євросуд, сферичний Євросуд оборонуючими Україну 3 тисячі євро. Так от, є чимало рішень Євросуду, особливо стосовно Туреччина, де давалася оцінка от подібним законопроектам і законом, які вже були прийняті, чітко визначалися. І в яких випадках можна підпадати під державне регулювання, це особливі випадки, і тільки тому випадку, якщо вже є рішення суду, коли ЗМІ використовують для вчинення злочину. Я вам хочу нагадати, що в Україні, наприклад, був такий випадок у 2004 році, коли рішенням Шевченківського суду закривали газети «Крестів і Віз», де був набрав 600 тисяч примірів. Рішення суду першої інстанції там було за що, там за антисемітські статті, ганебні, але абсолютно правильно, апеляційна інстанція скасувала це рішення, тому що спочатку потрібно, щоб набув сили вирок, якому було би зазначено, що мав місце злочин, було зазначено, що ЗМІ є джерелом зарядом злочину, а вже після цього можна ставити питання про закриття. Стаття 37 вашого законопроекту ставиться зміст на голову. Тобто буде нас рада, чи хтось там вирішує, чи є...
Стаття 37 взагалі...
Я вважаю, пані Тетяно, це виступ. Ви зможете прокоментувати виступ.
Є абсолютно завірна практика, яка була вже перевірена і на Україні. Тобто спочатку, якщо йдеться про ознаки злочину, наприклад, розпалювання ворожнечі, наприклад, посягання на територіальну цілісність,
то є передбачені ознаки
певного
кримінального кодексу. Спочатку вирок, де буде зазначено, що це джерело є знаряддя злочину, а вже потім вживати заходи до мірі. І закінчуючи, суди, коли будуть розглядати справи, пісмують і вже будуть запропонувати, вони не можуть, українські суди, не можуть 97-го року застосовувати національні закони, що він суперечить президентним рішенням Європейського суду справедливості. Як тільки буде з'ясовуватися по конкретному питанню, що є рішення не відносно, відносно іншої держави, Євросоюзу чи той ж Туреччини, кандидата, яка визнає рішення суду, як тільки це буде з'ясовувати, то зразу суд зобов'язаний не застосовувати національний закон, а брати процедуру рішення Європейського суду справедливості. Тому все-таки пропозиція проаналізувати рішення Європейського суду за останні 20 років, надати на ваші пропозиції і подумати, яка буде
правильна рішення.
Я
вибачаюсь, регламент навіть нас, народних депутатів України, зупиняють, якщо ми виходимо за межі регламенту. Пані Тетяно, у вас буде ще в кінці, після всіх. Да, дякую. Будь ласка. Вам... Ні, зараз ні, у вас зараз право виступити з приводу. Да, будь ласка, ваш може спереження 3 хвилини.
Я просто от кілька таких ремарок, тому що час обмежений. Значить, перше, ну я безумовно не вважаю, що якісь статті норми Конституції є чисто механічними, і ми їх можемо обходити. Ми все одно маємо в законодавстві шукати шляхи, як реалізовувати саме норми Конституції. І це визначається тим розділом Конституції, який неможливо змінити. Тобто це статті 5-7, які змінити неможливо. Це перше. Друге. Коли ви широко дуже визначаєте термін медіа, і під це визначення підпадає будь-що, що виходить під постійною назвою, то от саме термін засіб масової інформації, він є більш конкретно визначений. І тому я не вбачаю, що тут є якраз от підстави для такого регулювання. Наступне. Дійсно є директива про аудіовізуальні медіасервіси. І ця директива, її направленість на розширення економічних можливостей, на збільшення тих економічних можливостей для будь-якого аудіовізуального медіасервісу, тобто того, хтось надає якусь медіапослугу. І якщо б дійсно мова йшла про закон про аудіовізуальні медіасервіси і їх відповідне регулювання, їх розділення там на лінійні, нелінійні, більше регулюється, менше регулюється тощо, то дійсно тоді у нас іде з вами професійна дискусія і якісь є межі. Ми розуміємо, що ми регулюємо. Коли ви розширяєте цей закон про медіа, ви робите його надзвичайно широким. І ви всіх маєте якось привести до одного якогось знаменника і дошку оголошень, і стіну газету в школі, і стіну газету чи багатотиражку цю в вузі, і друковані ЗМІ, і велику телекампанію. І всі вони якось мають однаково всі регулюватися. То тоді от нічого не виходить, воно все розсипається. Тому що дійсно те, що стосується великого телеканалу, тут потрібно і більш детально вивчати його фінансову
звітність.
Да. І більш детально прописувати умови отримання ліцензій і відповідальності. Коли ж йдеться про той же самий, наприклад, друкований засіб масової інформації, там ну зовсім інші умови діяльності. Там навпаки потрібно швидка реєстрація, безпроблемне існування і притягнення до відповідальності у якихось дійсно виключних випадках і дійсно спеціальний порядок притягнення. Він вже випрацьований практикою. Мене дуже насторожує, коли розробники цього законопроекту кажуть про те, що ми цей законопроект маємо прийняти як закон, а потім через півроку готувати зміни до нього. Тому що практика, вона покаже. У нас просто всі медіа в Україні, вони не виникли от вчора, чи сьогодні, чи після цього закону. У них вже у всіх є практика. Давайте її подивимося. І все. І зробимо так, як буде зручно людям, як буде зручно журналістам, як буде зручно тим, хто хоче видавати якийсь друкований ЗМІ, чи видавати онлайн-медіа.
Я вважаю, секунд.
Да. І останнє, те, що стосується переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. От тут ну просто таке поле непахане для і корупціогенні величезні ризики, тому що Нацрада самостійно може визначати, кого включати, кого не включати, тощо. І, будь ласка, все ж таки, висновок ГНЕУ. Він визначає, що потрібно, щоб була виписана і змінена структура і зміст. І саме тому на доопрацювання автора.
Вибачаю, дякую.
Дякую.
В кінці можна, в кінці вже? Будь ласка.
Дивіться, що стосується переліку осіб, які підпадають під санкції, там визначення цього переліку віддається на розсуд суду. Там суд. Нацрада подає в суд. Ні, ну правильно, Нацрада подає в суд.
Ви читали уважно, як у закон вийшов ГНЕУ, будь ласка.
І на
цьому саме комітету
наголошує.
Будь ласка. Алі Сафаров, Інститут масової інформації. Ну, по-перше, я б хотів сказати, що насправді добре, що такий закон взагалі-то розробляється. І те, що в нього включено, наприклад, положення про декомунізацію, жорстко закріплені. Те, що в нього включено, положення про національну інформаційну безпеку України, жорстко закріплені. Те, що в нього закріплено мовні квоти, нехай там, це дуже добре. Але залишаються дійсно ключові проблемні питання в цьому законопроєкті, які неможливо, на мою думку, і взагалі на нашу думку, вирішити між першим і другим читанням. В першу чергу це, знову ж таки, стосується сфери дії закону. Як зараз вже зазначало, да, українська правда буде підпадати, не буде. А, наприклад, блог Шарія буде підпадати, чи не буде? А блог Мартіна Брєста буде підпадати, чи не буде? І таких питань буде дуже багато. Відсутність чітких критеріїв унеможливлює чітке застосування законодавства і унеможливлює чітке розуміння, хто саме підпадає під обмеження. Це не можна виправити, бо це концептуальна проблема цього законопроекту. Знову ж таки, той факт, що Нацрада за одною самою моделлю, за одним самим механізмом регулює і аудіовізуальні медіасервіси в ефірі, і в інтернеті, і в друковані засоби масової інформації дуже близько, і онлайн-медіа, які не є аудіовізуальними медіасервісами, це створює той самий правовий хаос, про який сьогодні вже декілька разів сказали, і знову ж таки виправити це між першим і другим читанням неможливо. Ми дуже багато і розробникам, і вашому і комітету з інформаційної політики подавали своїх пропозицій, але ми розуміємо, що ми можемо виправити якісь точкові питання, але залишаться концептуальні питання. І ми не можемо гарантувати, що ці концептуальні питання не призведуть до реальних шкідливих наслідків для України. Тому я також пропоную все ж таки народним депутатам подумати і проголосувати, все ж таки відправити на доопрацювання, зробити нормальний, якісний законопроект, який дозволить дійсно захищати інформаційний простір України від будь-яких шкідливих впливів. Дякую.
Дякую вам. Будь ласка.
Ліна Кущ, Національна спілка журналістів. Закон про медіа, він має дати відповідь на те, які сучасні правила потрібні нашому медіаринку. Чи дає цей закон ці відповіді? По-перше, ну, більша частина тексту цього закону, вона присвячена справді регулюванню аудіовізуальних послуг. І тут виписано дуже детально і чітко. Якщо ми беремо онлайн-медіа і особливо друковані медіа, то закон з одного боку скасовує дію старого закону про друковані ЗМІ пресу, а з іншого боку він не дає визначних, ну, детального визначення, в яких же умовах повинні існувати друковані ЗМІ, крім того, що він ускладнює процедуру реєстрації для них. Сьогодні ця процедура існуюча, вона не викликає заперечень і не викликає проблем за цей час. Тому удосконалювати те, що працює добре, на наш погляд, недоцільно, і ми вважаємо, що друковані ЗМІ і онлайн-ЗМІ повинні регулювати їхню діяльність окремий закон. Друге питання – це те, що в цьому законі все-таки все про обов'язки, нічого про права. Це справді. Це означає, що посилюється регулювання ринку медіа, яке в окремих сегментах, зокрема друкованих ЗМІ, переживає зараз кризу. І ми бачимо, що існує ризик для журналістів або просто взагалі припинити свою діяльність, або займатися самоцензурою. Створюється, як я зазначила, надпотужний державний регулятор, який буде впливати на весь медіаринок, кого реєструвати, кого не реєструвати, кого припиняти діяльність, кого ні, тощо. І коли надаються такі широкі права, то повинна бути, по-перше, дуже жорсткий контроль і дуже жорсткі запобіжники для відсутності політичного тиску і спокус корупції. По-друге, потрібно передбачити прозорість діяльності Національної ради і її підзвітність суспільству. Суспільний контроль в цьому законі над Нацрадою взагалі не передбачений. І ми наголошуємо на тому, що це дуже-дуже великі ризики закладаються цим чином.
30 секунд ще.
Я для того, щоб заощадити час, я просто вручу позицію Національної спілки журналістів України стосовно цього проєкту закону про медіа.
І яка точна позиція ваша?
Наша точна позиція – цей закон не може прийматися в першому читанні в такому вигляді. І будь-яке законодавство, яке стосується свободи слова, прав журналістів і діяльності медіа, повинна до того, як буде написано текст закону, обговорюватися з журналістською спільнотою, а не після, як ми це зараз робимо, на жаль.
Дякую, Лукаша. В межах регламенту. Пані Тетяно, у вас коментарі? Чи... А, я вибачаю, будь ласка. Да, будь ласка. Для стенограми представтесь, будь ласка.
Гусів Олег Юрійович, Український Союз промисловщих підприємців, Комісія з питань науки і інформаційних технологій. Ремарка, яку я хотів сказати раніше, технічних питань Конституції немає. Це основний закон, який чітко говорить про те, прямої дії. І якщо він визначив повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, то жодним законом не можна розширювати або звужувати ці питання. Це перша ремарка. Ремарка друга. Автоматичного прибирання норм закону не може бути, і тільки через рішення депутатів прямим голосуванням можна скасувати ті чи інші норми, якщо буде таке прийнято. Тепер щодо виступу. Я на сьогоднішній день представляю сферу телекомунікацій. Казалось би, а при чому тут комунікації, телекомунікації до медіа? Так от, проєктом закону, що як одного, так і другого, визначається, що окремі суб'єкти ринку телекомунікацій, або в новому законі, який буде електронні комунікації чи постачальники послуг, повинні будуть робити другу реєстрацію тепер же в Нацраді як медіа. Це по-перше. По-друге, вони повинні будуть вести якийсь облік суб'єктів, які надають інформаційні послуги. Це протирічить закону про як телекомунікації, так і про електронні комунікації, і про це я вже говорив на тому обговоренні, яке було прошлу середу. Тепер, що стосується порушень прав людини або свободи слова. Дивимося статтю 97, яка говорить про те, що блокування може бути за рішенням суду, яке подається до суду Національною радою. Але, увага, є стаття 7, і про це ми теж говорили на обговоренні, яку можна трактувати таким чином, що за рішенням Нацради обмеження доступу до ресурсів може бути без рішення суду. І,
30 секунд.
Так. І я зачитаю, чому це не може бути підставою. І сьогодні говорили про те, що яке ж рішення порушується з Європейського суду з прав людини? Це рішення від 18 грудня 2012 року, яке говорить, що за жодних умов неможливо виправдати блокування доступу до інтернету або його частини для всього населення чи для окремих верств суспільства.
Додатково 15 секунд і прошу завершити.
Да. навіть в інтересах правосуддя, громадського порядку або національної безпеки. Таким чином, будь-які недиференційовані заходи з блокування, що створюють перешкоди законному контенту з веб-сайтам або платформам, і є побічним ефектом від заходів, спрямованих на незаконний контент. Незаконний веб-сайт, платформу.
Вибачаюсь, будь ласка, який остаточний висновок? Ваша позиція.
Наш остаточний висновок, і ми пропонуємо його підтримати комітетом, не погоджувати даний проєкт рішення як один, так і другий, і його не приймати в першому читанні Верховною Радою, відправити на доопрацювання і прибрати всі негаразди, які є пов'язані з Конституцією, а також з європейським законодавством.
Дякую, будь ласка.
Я перепрошую, а наша позиція...
Ні, зараз буде важко. Я вичаю, ми виступаючих не коментуємо. Ви є автором законопроекту? Тут є два автори, вони зараз відповідають на ваш зауваження.
Вибачте, з самого початку. Я вважаю, що цей законопроект можна прийняти, рекомендувати до першого читання, оскільки саме для операторів телекомунікації, які надають послуги телеканалів, навпаки лібералізує цей законопроект. Зараз ми отримуємо ліцензії. А тут у нас
реєстраційний
режим через
електронні
кабінети.
Я вибачаюся,
надо
дискусія.
Так. Ми зараз ліцензуємося на цю тобто... раду. А цей законопроект послаблює для нас режим і лібералізує умови діяльності. І більшість вимог знімає. Дякую.
Дякую вам. Пане Сергію, будь ласка.
У мене є запитання спочатку до пана Гусєва. Ви сказали, наша позиція. Ваша позиція – це чия позиція?
Позиція Комісії з питань науки інформаційних технологій ОСПП, Асоціації ТЕЛАС, Асоціації Інтернет-Асоціації України.
Яким чином вона була схвалена?
Вона була схвалена на громадському столі, який був в четвер, в українських новинах на Еспланадній. Можете подивитися на сайті, є інформація.
Я можу подивитися будь-що, звичайно. Вона яким чином юридично оформлена?
Вам навіщо це знати?
Ну, я запитую.
А ми...
Ні, я запитую.
А навіщо? Виступ? Виступ тут був круглий стіл, на якому виступали представники. Да. Резолюція круглого столу буде і направлена до міжнародних організацій, в тому числі.
Ні, вона оформлена чи вона не оформлена? Вона буде чи вона є?
Ну, ви що, контрольний орган, який перевіряє, чи яким резолюція?
Я ставлю це питання.
Вас запитують представник комітету.
Та що?
Ви можете підписувати як фізичну особу.
Так.
Представляти будь-яку організацію.
Так.
Він спитає вас.
Так.
Ви можете маніпулювати особисто ви? Можете?
Так, в чому?
В тому, що ви зараз називаєте...
Ну, я ж сказав, можна підтвердити...
Національної спілки журналістів оформлено відповідне рішення.
Так.
Є оформлено рішення Української спілки промислових підприємців?
Є.
Є.
Да, і в вашому комітеті є.
Тобто ви надіслали...
Так.
Пану Сергію, будь ласка.
Так, да, інтернет-асоціація надіслала таким же чином...
Пан Микола, у нас є рішення від ОСПП?
Є лист.
Є лист. А можна його роздрукувати, будь ласка? Я хочу побачити, яким чином формально зроблено рішення, рекомендації для парламентського комітету. Тому що це не просто поговорити. Я маю не просто право запитувати у вас, а я вимагаю, щоб це було зроблено. Розумієте?
Вам особисто на електронну...
Ну, так чи інакше.
Вам особисто на електронну пошту було направлено.
Це прийти поговорити, це я не хочу перетворювалося засідання комітету на просто порожнечу.
Пане народний депутат.
Будь-що.
Пане народний депутат, вам особисто на скриньку поштову було направлено цього листа. Подивіться, будь ласка, як і інший депутат Верховної Ради.
Я вже попросив.
Дякую. Пане Сергій, ви ще щось маєте додати?
Я хочу
ще раз, ну, по-перше, подякувати за вашу висловлену позицію. По-друге, ще раз сказати про те, що дійсно закон десь рамковий, дійсно він вводить більше обов'язків, ніж дає свободу, тому що це закон про обов'язки, про ті правила гри, які є на медіаринку. Він ніяким чином не посягає на ті свободи, які закріплені для журналістів в інших законопроєктах. Що стосується, чи не непокоїть мене особисто те, що у нас ради дуже багато повноважень, і це може бути загрозою? Так, це може бути загрозою, але, наприклад, мене особисто, як громадянина, в тому числі в першу чергу, непокоїть і те, що в інформаційному полі зараз відбувається незрозуміло що, абсолютно нерегульовано. І це знов-таки пошук балансу. Що має більше непокоїти? Що тут ми десь більше зажмем, чи тут ми даємо повний безпреділ? Тобто, я розумію, що це дискусійне питання. І саме тому я ще раз хочу підкреслити. І комітет, і робоча група з авторів, ми дуже відкриті до того, щоб приймати ці пропозиції. Я все ж таки просила би, щоб ми підтримали цей законопроект в першому читанні, тому що дуже багато питань, які дійсно потребують більш детального регулювання, так само, як там повноваження Нацради, треба їх заново виписати, звісно. Так само, як треба детальніше прописати щось про онлайн-медіа. Понятно, що тут там в декількох абзацах, ну або в декількох статтях, ми не можемо все регулювати, але ми мусимо чим швидше ввести їх в правове поле України. Тому я би просила все ж таки ще раз підтримати цей законопроект, головний законопроект до першого читання і запросити всіх далі до дискусії і до спільної роботи між першим і другим читанням. Дякую.
Перед тим, як поставити питання на голосування, хочу деяких уточнень. Перше. Пан Юрій сказав, що під час обговорення окремі новели цього закону виймаються з цього закону вже під час обговорення. Це дійсно автори погоджувалися щодо того, що окремі частини цього закону будуть змінені або вилучені?
Ну, не частини, а якісь статті або частини статей. Так, дійсно, ми дійсно зустрічалися із громадськими організаціями, із представниками там радіо, телевізорів, ну, тобто всіх окремих.
Виходячи з цього, пані Тетяно, може дійсно є сенс прислухатись до представників громадськості, до наших наукових експертів, просто сприйняти ті зауваження і занепокоєння, які є, під цим же номером переподати новий текст закону про медіа і повернутися до цієї дискусії, наприклад, через два тижні в обидвох комітетах. Тому що, як доопрацьовано, тому що зараз, чесно кажучи, виглядає ситуація, що монобільшість проштовхує те, що вони вважають за необхідне для себе. І це виникає, чесно кажучи, велику хвилю протистояння і обурення в суспільстві і в професійному середовищі.
І це правильно сказав пан Юрій, навіть про те, що майже дві третини законопроекту, який є наразі, це частина того законопроекту, так, який готували попередні.
А це не викликає ні у кого
більш
за
того.
Будь ласка, пане Андрію.
Дмитро Іванович, давайте дотримуватися регламенту. Нам дійсно зареєстрований, отримував законопроект, повністю підписаний і готовий до розгляду. Він потребує або затвердження, або не затвердження.
Я розумію.
Зв'язку з цим давайте поставимо саме на голосування підтримання або не підтримання даного законопроекту.
Я спробував уникнути подальшого звинувачення нашого комітету за заангажованості з приводу прийняття цього рішення. Чому? Як мінімум тому, що з чотирьох присутніх, які зараз будуть голосувати, а для прийняття рішення треба три голоси, два є співавторами цього закону. Але я ставлю на голосування пропозицію науково-експертного управління Верховної Ради України. Будь ласка, можете ознайомитись. Воно дано на, я давно не бачу, на 12 сторінках. Я цитую. Узагальнюючи висновок, за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єктом права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я з великою повагою ставлюся до наших експертів, науковців і юристів Верховної Ради України. І при дуже жорстких оцінках цього законопроекту вони дали дуже м'яку пропозицію. Я ставлю її на голосування. Хто за? Прошу підтримати. Прошу зафіксувати. Один за. Хто проти? Троє проти. Утримались? Нема. Були інші пропозиції? Будь ласка, озвучте.
Прошу поставити на голосування підтримку законопроекту і направлення на перше читання.
Я ставлю на голосування пропозицію Андрія Мотовилиця стосовно підтримки цього законопроекту в першому щодо пропозиції щодо підтримки цього законопроекту в першому читанні. Я правильно зрозумів? Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за? Проти? Один? Утримувався. Ну, я думаю, після цього голосування назву комітету можна міняти. Табличку, принаймні, точно. Це моя особиста точка зору.
Та причому я нагадаю.
Я вибачаюсь. Ну, у нас. А, це питання. Ми ще не закінчили, да. Будь ласка, пане Сергію. Добре, рішення прийнято, прошу протокольно його оформити. Так, переходимо до. Питання другого порядку денного. Ми з приводу другого закону, я вношу на пропозицію щодо другого закону, а саме номер 2693-1, там таке саме рішення науково-експертного управління Верховної Ради України направити на доопрацювання. Ні, вони окремо, ми маємо окремо голосувати за них. Тобто, я пропоную направити його авторам на доопрацювання, рекомендувати. Хто за? Один. Утримались? Проти? Утримались? Нема. Пропонувати цей законопроект прийняти в першому читанні. Автори Княжицький, В'ятрович, Федіна, Сюмар. Безумовно. Ні. Це окремі законопроекти. 2693-1 пропонувати профільному комітету, рекомендувати прийняти в першому читанні. Стане голосування. Хто за? Проти? Чотири. Утримались, відповідно, нема. Тобто один з двох законопроєктів запропоновано прийняти в першому читанні. Дякую, рішення прийнято. Питання три, пане Бойко, прошу вас. Ваше питання. Я запрошую, я знаю, що є серед присутніх представник Служби безпеки України. Будь ласка, можете сісти напроти один одного. Як вам зручно. Для стенограми. У нас присутні Маков Віталій Анатолійович. Маяков Віталій Анатолійович, перший заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки України. І пан Бойко, відносно якого Служба безпеки України відкрила кримінальну справу. Я вибачаю, пропоную наступне.
Хочу відразу сказати, що Служба безпеки не розпочинала будь-якого кримінального провадження відносно журналістів.
Я вибачаю.
Слідує таке, що розпочато іншими органами. Не починали, не розслідуємо.
Дякую. Було відповідне звернення пана Бойка. По 5 хвилин достатньо буде, пане Анатолію?
Ну, безпеки вичерпали свій час, будь ласка, давайте, пане Бойко, 3 хвилини поставимо на голосування.
Тобто, якщо можна, для стенограми, в Службі безпеки України нема жодного зареєстрованого кримінального провадження відносно пана Бойка.
Бути не може, оскільки з 2012 року в Україні не може бути.
Якщо можна, включіть мікрофон.
Відносно особи. Тут на
Отак от. Дякую. І бути не може. Дякую. По-перше, я хочу подякувати Нестору Івановичу, тому що регулярно от виникають такі от конфліктні ситуації. Ну, зокрема, у мене Служба безпеки України, там от після останнього затримання в 16-му році у нас дуже знов тягнуться суди. Черговий раз була ну, невеличка історія, коли збиралися мене затримувати 6 січня вже буквально в аеропорту. Хочу ще раз підкреслити, що в Україні не може бути кримінальних проваджень проти особи. З 2012 року такого, в принципі, бути не може. І факти випровадження. Наскільки я знаю, 4 січня були проведені перші, я був за кордоном, перші певні слідчі дії, вилучались документи, де згадувалось моє прізвище, з тим, щоб підготуватися до затримання. Я хочу знову-таки сказати, що я не є та людина, яку ну, треба так от публічно захищати. Чому я поясню? Це таки 30 років праві журналістиці. І, звісно, для мене ну, відкрита книга, те, що коїться, зокрема, в Службі безпеки України, я завжди достатньо жорстко відповідаю. Але, скориставшись цією ситуацією, я хотів би все-таки...
Да.
Ну, ми дали 5 хвилин, давайте розслухаємо.
Ми дали 5 хвилин.
Чому
суть? Значить, суть. Продовж останніх...
Будь ласка, факти тиску з боку представників Служби безпеки України щодо вашої діяльності.
Служба безпеки України 12 серпня чи 16 року. Я був затриманий Службою безпеки України на кордоні з Польщею. До сьогоднішнього дня у нас продовжуються суди. Служба безпеки України не хоче визнавати цей факт, хоча він достатньо широко висвітлювався. В січні цього року були проведені виїмки документів, пов'язаних
коли?
Січні, 4 січня.
Якого року?
2020 року. 2020 року, в січні місяці, це була субота, почали слідчі дії Служби безпеки України в кримінальному провадженні, де, звісно, я маю і ухвали слідчих суддів, які видавались Шевченківським районним судом міста Києва, зокрема, на проведення, на надання доступу до тимчасового доступу до документів, нотаріальних документів. Були затримані, по-моєму, 4 співробітники реєстраційного центру МВС України, від яких вимагалось там дати інформацію про те, що начебто там я маю якісь відношення до діяльності цього центру, до якихось автомобілів, про які я не спомню духом. Питання на цьому. Ще раз кажу, я думаю, що там воно вже все це позакривали, тому що зрозуміло, що нічим це не закінчиться. Ця конфліктна ситуація виникла виключно в зв'язку зі зміною представника України в Мінській контактній групі на пані Лотковську, на пана Кузнєцова. Там давня історія відносин. У мене колосальний матеріал на пана Кузнєцова, який був раніше засуджений вироком Печерського району, в 2011 році два рази виганявся Служба безпеки. Продовж 3 років я от веду так діяльність, збираю інформацію, там є певні публікації про нього. Ну, це от з'ясовували таким чином і відносини. Ну, я не думаю, що це чимось закінчиться поганим для мене чи для служби. Ну, то така.
Зачем це погано для вас не закінчиться, чого ми сьогодні зібралися? Ви навіть визнаєте, що це погано для вас не закінчиться. Добре, дякую за надану інформацію. Я уточнюю ще запитання. Зараз під час слідчих дій 4 січня.
Я був за кордоном, мене не було в Україні.
Так, не було. Тобто втручання вашої діяльності
не було, так?
Я це констатую для стенограми. Перше. Друге. Ви були затримані в 16-му році на кордоні.
З Польщею, так.
І ви зараз знаходитесь в стадії позову до Служби безпеки України, так. І ця справа знаходиться в суді.
По Черському суді.
Ви знаєте, у нас є практика в комітеті. Якщо справа знаходиться в суді, то ми утримуємося від будь-яких оцінок до рішення суду, щоб не впливати на суд.
Без сумніву.
Тобто я прошу прийняти нашу позицію до відома і до поваги. Зі слів представника Служби безпеки України, мені на 100% стало зрозуміло, що зараз відносно вас ви не проходите в жодній кримінальній справі як підозрюваний.
Ні, Володимир, як свідок також я не допитую.
З приводу свідка я не можу запитати, тому що це може бути таємницею слідства. Я не маю права в даному випадку, у мене нема допуску і повноважень питати, чи є ви є свідком в якій справі. Якби ви були підозрюваним, то безумовно правовий такий статус вам був би відомий, і тоді він був би можливий відомий і мені. Тобто, чи можу я констатувати, що ми отримали інформацію від вас, яка вас турбує, але на даному етапі жодних протиправних дій, крім тих, які розглядаються в Печерському суді, з боку Служби безпеки відносно вас немає?
Абсолютно вірно.
Віталій Анатолійович, далі без коментарів, як то кажуть.
Вибачте, будь ласка. Я дуже прошу, шановний...
Питання вичерпано.
Голову комітету з квітрятом. В наступному разі не допускати забирання...
Ні, пане Андрію, я вибачаю. Було звернення, ми його розглянемо.
Ви розглянете, можете... Ну, ми зараз... Навіщо?
Ну, ми... Вислухали позицію колеги журналіста. Я би чесно, коли
ми в будь-якому разі ми нівелюємо і роботу, і увагу Служби безпеки України до роботи нашого комітету.
Дякую.
Дякую вам ще раз.
Так, шановні колеги, є у нас ще одне серйозне питання є. Воно блискавкою зараз надійшло. Це втручання в діяльність журналіста Української правди, а саме Актуальної правди сьогодні. Це був журналіст Медяник, щоб я не помилився в імені. Під час спроби задати запитання прем'єр-міністру України на заході, де він був акредитований як журналіст, з питань можливих корупційних дій в у окремих представників виконавчої влади, представниками УДО брутально, я це відео бачив, було відкинуто і унеможливлено спілкування журналіста з прем'єр-міністром України. Я пропоную це питання вивчити і на наступне засідання звернутися до представників цього інциденту, в першу чергу до журналіста Медяника, представника Української правди, до представників УДО, управління державної охорони, та прем'єр-міністра України з приводу того, щоб вони надали нам інформацію відносно інциденту, який мав сьогодні. І сьогодні це сталося буквально дві години тому, то може трошки більше.
Це
вже на Українській правді.
Звернення до комітету було.
Вже є звернення до комітету?
Так, написали вам листа, ми вже спілкувалися з ним.
Ага. Медяник написав.
На якому ресурсі можна подивитися?
Я...
Сергій, на Українській правді. У них є актуальна... Зараз я скину.
Українська правда зараз єдина.
А правда, да.
Ні, ви знаєте, правда єдина, вона українська. Це ще іншу правду не можна.
Це актуальна правда.
Актуальна правда. Я думаю, що це. Я чесно кажу, думаю, що це один із підрозділів актуальної, тобто української правди.
Так,
да. Добре. Факт мав місце. Ми надаємо можливість Сергію Медянику прийти на комітет і встановлено у нас порядку. Звернутися до комітету щодо оцінки ситуації і подальшого реагування.
Ви там хочете залучити УДО та прем'єр-міністр?
Ну, УДО точно, тому що там на відео я чітко бачу, що представники УДО відреагували і втрутились. І там є ознаки, які можна трактувати і оцінювати як втручання в журналістську діяльність. Єдине, що треба з'ясувати, чи це було реагування представника управління державної охорони, чи це був наказ прем'єр-міністра України.
Я
Тобто це єдине, що треба.
Представники УДО вже опублікували прес-реліз, де вони сказали, що медіаник на них не подав.
Ну, власне, це добре. Це якраз не можна виключати.
Да.
Ну,
зараз є факт, є заява Сергія Медіаника, є позиція УДО. Ми запрошуємо обидві сторони, щоб з'ясувати обставини цього інциденту.
Ну, давайте з'ясуємо спочатку, ну, треба переглянути відео.
Ну, безумовно, безумовно. Але є звернення, тому ми не можемо відмовити в розгляді цього питання.
Але щойно теж відео слухали, що ви не звернення. Давайте їм якось комітету, зараз вони там все подивитися.
Ну, там, чесно кажучи, все.
Ну, як ви можете подавати, то це будь-що, шановне. Я прошу вас поважати час, але робити питання.
Пане Андрію, є нас.
Ні, так немає. Так...
До нас довели інформацію про звернення. Ми його зараз.
Можете поставити на голосування, підтримки не
буде. Ми його зараз не розглядаємо. На наступний порядок денний, це, до речі, я можу в межах своїх повноважень визначити порядок денний. І визначитись щодо розгляду цього питання наступним разом. Питання є, інцидент мав місце. Ми маємо його, є звернення, ми маємо його оцінити і зробити відповідні висновки. Висновки будуть залежати від того, які будуть наші рішення.
Нехай звертається за само собою.
Абсолютно.
Нестор Іванович, але, ну, якщо можна, протягом всіх наших засідань комітету у нас, ну, вже склалася така порочна практика, що дуже часто, окрім якихось реальних перешкоджань журналістських діяльності, приходять дивні люди з дивними питаннями, які, ну, м'яко кажучи, такі журналісти дуже так сумнівно, вони журналісти, і ми це розглядаємо. Я, чесно кажучи, дуже би просила, поки що не зовсім розумію, яким чином, але давайте якось, ну, які більш такі фільтри поставимо, щоб не було так.
Я якраз і хотів звернути вашу увагу щодо яким чином. От тим чином є ми з вами. Тобто ми за цим столом маємо визначитись, чи звернення мало підставу, чи ні. Я зараз можу вам привести десятки прикладів, коли ми приймали обґрунтовані рішення на підставі, на жаль, реальних інцидентів, які мали місце. І можу вам привести декілька прикладів, коли ми зрозуміли, що звернення не мало під собою основи, і ми відповідно відреагували. Ні у кого в комітеті і у працівників комітету немає тих повноважень щодо прийняття рішень, які є у нас з вами. Тому, на жаль, або на щастя, це наше зобов'язання, якщо хочете роботи, оцінити ситуацію за цим столом. Як це було зроблено в попередньому випадку. Якщо, я не думаю, що ви висловите мені зауваження щодо того, як ми відреагували в попередніх наших практиках в цих питаннях. Дякую. Пане Сергію, у вас приводу нашого реагування стосовно позиції правового контролю. Є ваше, ну, вже є бачення?
Я власне про це і хотів сказати, незважаючи на те, що у нас є зафіксовано стенограмою і протоколом, що впродовж двох днів, як обіцяв шеф-редактор, так званий шеф-редактор, так званого ЗМІ правовий контроль, принести примірники п'ятьох різних випусків газети «Правовий контроль». Цього не було зроблено, це було зроблено буквально пару днів тому. Я можу, пропоную це питання винести на обговорення на наступне засідання комітету.
Домовились. Тобто ми вже маємо як мінімум два питання. Звернення Сергія Медяника, питання щодо правового контролю. Я пропоную ще одне додаткове засідання комітету в цьому місяці. У нас чергове на 19, на 18 ще коротке. Добре.
У мене є ще пропозиція третього питання. Я не знаю, давайте поговоримо зараз, друзі, як. До нас немає, ну, принаймні, мені невідомо, чи є звернення, чи ні. Але тут тиждень тому спалили у Львові автожурналістки Радіо Свобода.
Я спілкувався, звернення нема поки що. Пані, як... З пані Галиною я вчора говорив, і вона задоволена реакцією правоохоронних органів. Тобто я запропонував їй можливість звернутися до нас. Вона сказала, що на даному етапі вона вдячна за наше реагування, але опцію щодо звернення до нас вона реалізує в разі необхідності. Да, будь ласка.
Цього року звертався до комітету спецкореспондент британської інформагенції Індепендент Масмедіа Зимофій Славкін. І він звертався стосовно пошкодження його журналістської діяльності
в
Кошинському районі місті Боя та центральній районній лікарні.
Якщо ви маєте з ним контакт... Я вибачаюсь. Тоді, скажіть, будь ласка, передайте йому, що його звернення по якійсь причині не дійшло до комітету. Ви зараз маєте можливість сконтактувати його із керівником секретаріату комітету паном Миколою, і ми це питання винесемо на наступне засідання. У нас нема звернення. Будь ласка. Будь ласка. 18 або 19 лютого ми розглянемо це питання. Будь ласка.
Я хочу поінформувати, що минулого тижня на виконання рішення парламенту листопада минулого року відбулася зустріч керівництва національної поліції, заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і голови національної служби журналістів Сергія Семенова і всіма керівниками обласних управлінь національної поліції. І там було ще раз підкреслено керівництвом поліції, що в разі нападу на журналіста чи блогера керівник обласної поліції повинен взятися на контроль, особисто зв'язатися, спитати про обставини і контролювати. Ми передали всі 75 кейсів нападів на журналістів до національної поліції, і голова Нацполіції Зарпоменко пообіцяв, що він буде готовий до звіту у березні цього року.
Дякую вам. Дякую вам за надану інформацію. Дякуємо за аналітичний матеріал. Безумовно, якщо буде можливість, ми би були раді присутні на цій зустрічі щодо підведення підсумків. Дякую.
Там же наше питання, да, по робочій групі. Ну, можна, дивіться. Дякую, якраз Ліна плавно нас перевела до парламентських слухань. Після проведення парламентських слухань в січні парламент підтримав нашу постанову з рекомендаціями парламентських слухань. Хочу ще раз подякувати всім громадським організаціям, які брали участь в розробці. Дійсно, ці слухання, ці рекомендації були дуже ретельно прописані, дуже хороші. І тепер хотіла би попросити, щоб ми проголосували за створення робочої групи. Власне. Ну, все понятно.
Вносимо пропозицію створити робочу групу під керівництвом пані Тетяни Циби з добровольним долученням до роботи цієї групи за згодою членів комітету з питань свободи слова та за нашим рішенням працівників секретаріату або і запрошених
і тих медійних організацій, да, які надавали
та запрошених які приймали участь під час підготовки і проведення парламентських слухань. Так. Тобто, народні депутати за згодою, представники громадських організацій, всіх залучених, в тому числі і іноземних представництв за їх згодою, а працівників секретаріату за нашим рішенням. Домовились? Дякую, прошу проголосувати за це.
А ви хотіли, я попрошую уточнити.
Да.
Ви ж безпосередньо, да.
Так, я кажу, ми вже голосуємо за вас в тому числі.
У нас буде зараз склад робочої групи, всі учасники, всі громадські організації, які входили під час підготовки парламентських слухань, вона...
Більше того, якщо хтось виявить бажання, хто не приймав участь в підготовці, вони теж будуть залучені.
А, дивіться, настільки широкий состав буде, можливо, не ду... ну, хіба він буде подрібнений на групи? Давайте
пані Тетяно, ви керівник групи, да, ви визначите алгоритм роботи, да, групи.
Хорошо, окей. Визначимось в робочому, да, процесі.
Ще раз ставлю питання на голосування. Хто за створення під керівництвом пані Циби такої групи робочої? Пане Андрію, ви проти? Утримались?
Ні.
Четверо за, проти нема, утримались нема.
Шановні колеги, ще якісь питання?
Я вас сейчас коли питаю, у нас ми йдемо по порядку даному вільному, у нас інші питання буде. Будь ласка. Питань нема так. Є звернення конкурсних судов, ми розглянемо і приймемо відповідні рішення, бо йому рекомендацію журналісти
діяли. Вони не знають, як вони
там карту будують,
і вони
випадають. Задавати
питання. Є звернення. Воно вже зафіксовано, вона не розглянула.
Вже
було повідомлено, вони зараз його оформлять і прожить на кухні. Буде, якщо буде оформлене звернення, ми будемо реагувати. Якщо не буде, то безумовно ми можемо бути більш готові, ми спахаємо. Я вбачаюся, у вас питання з приводу порядку денного?
Ні, в мене.
У вас питання різне?
У мене є питання різне. Да. У мене є питання. У мене була ситуація в готелі Дніпро, що належить зараз фонду Держмайна, щодо можливості запису коментарів журналістів в об'єкти державної власності. І, відповідно до роз'яснення голови готелю, треба було отримувати дозвіл прес-служби фонду Держмайна. Ми попередили його, що це неможливо. Я прошу від комітету надати роз'яснення до фонду Держмайна та Кабінету міністрів, щоб вони довіли своїм органам управління, що саме журналісти мають право в публічних містах робити відеосйомку або знімати коментарі. Я дуже вас прошу надіслати ще повідомлення як органам, які мають нерухомість в Україні, це фонд Держмайна, Кабінет міністрів та профільних міністерств.
Якщо не помиляюсь, з цього приводу є і рішення Конституційного суду, де роз'яснено, що всі, хто уповноважені владою, відносно них може бути будь-яка публічна фіксація їх діяльності. Я просив би, пане Микола, це доручення вам, підготувати відповідне звернення і роз'яснення, і завізую пана Сергія і пана Андрія не дати мені на підпис і направити зацікавлені органи державної влади відповідне роз'яснення. Ставлю це питання на голосування. За. От четверо, проти. Нікого утримувалися нема. Ще питання? В різному у вас, будь ласка.
Запрошення від доручення від громадської ради при комітеті студентів свободи слова. У нас буде засідання у вівторок на 16 годину. Запрошуємо голос всіх членів, особливо авторів законопроекту про медіа для запрацювання зауважень до другого читання.
Ну, давайте в першому читанні приймемо, потім будемо зауважувати до другого.
Ну, ми хочемо працювати на вівторок.
Питання. А ви в якому приміщенні хочете?
Тут?
О, будь ласка. Да. Ніяких заперечень.
Прийдете,
да, я даю протокольне доручення керівнику секретаріату забезпечити на 16.00 можливість провести відповідну нараду. Буду в Києві обов'язково.
Ви знаєте, що можливо є сенс помістити це засідання із засіданнями громадської ради при комітеті
я не знаю, у мене таке доручення, коли офіційні листи до пана Нестора і до вас, пані
Тетяна. Я ні в якому випадку не заперечую проведення такої наради. Більше того, я даю доручення забезпечити її технічно. Дякую. Будемо голосувати за це рішення?
Якщо всі питання вичерпані, засідання комітету оголошую закритим.